А зараз послухаем, як по Земле вандруют иншопланетные роботы-разведчики и что яны бачать.
Чаровны куферек.
Лиловы москвич-фургончик, расплескавши у баки лужину, позалихватску повернул у вороты рынку. Ваню с жучком на руках притиснула до дверцы у машины. Чувать было, як у буде машины, арпиды скрыхотнули спинами по окованной цинкованной бляхою подлозе. Як им там бедным, хоть бы не покалечились, им же еще треба будет подыматься на орбиту, подумал Ваня. Тады, як грузили за звярынцам эрпідаў у машину, клали у побачкі на подлогу, ён чуў з расчыненых задніх дзвярэй, што ў машыне не вельмі добра пахне. Відаць, шафёр-барадач толькі на выгляд такі культурны, а сам неахайны. І мяса, і іншыя харчы перавозіў для звяроў, а ні разу му не мыў у фургоне. Набяруцца там арпіды усякіх мікробаў. Калі не зробіць ім дэзінфекцыі, то прывязуць на карабель гасцей з зямлі. Ой, вунь, каля той машыны станьце, паказаў Ваня на грузавік з будую каля плота. Там дзядзька Мікалай разбіраў стол са скрынак, а шафёр з вагамі на руках ішоў адтуль да склада ці канторы. Ой, дзякуй вам вялікі, сказаў Ваня. Знов заліхвацкий разворот, резкое торможение, знов скрыгат и бразгат у кузове. Дядька Миколай подошел помогчи выгрузить арпидов, и як только лиловый москвич отъехал, попытал стишиным голосом. «Ну, як, усё у парадку?» Дядька на штосьці намякал. «Усё? А что?» – спытал Ваня и почал черпать злуженной рукой воду, обмывать гразь з арпидов. «Пыталіся тут пра цябе і пра гэтага», – кіўнуў дзядька на серабрыстага. «О, дык у цябе іх ужо два!» Нібы толькі зараз дзядька ўцяміў той, што бачылі яго вочы. «Два-два. Мы ж і прыязджалі спецыяльна шукаць другога, выручаць з бяды», – адказаў Ваня. «І як яны гэтае самае адшукалі нас, просто дзіва даюся, ніхто ж, здаецца, не бачыў, як мы падбіралі вас на дарозе». «Савецкая міліцыя працуе добра», – усміхнуўся Ваня. «А сабачка адкуль узяўся?» – спытаў дзядька. «Хочаш сабе дадому мо завесці?» «Дык гэта ж наш жучок, дзядька, усю дарогу бег за вашым грузавіком», – адказаў Ваня. «Дзіва ў рэшаце! Чаго толькі не бывае на свеце! Лезь у кузаў, буду падаваць скрынкі, а ты пакуй іх добра, каб менш месца займалі. Глядзі, вось такія! Цалкам заходзяць у вось такія! А ў сярэдзіну можна яшчэ адну тарцом паставіць, а чацвёртую надзець на яе як шапку. Адразу колькі месца сэканоміцца!» Ваня уловил и пустил у кузов жучка, залез сам. Латковал скрынки и бачил. Арпид-2 стоит, як неживы, а серабрысты варушить антеннами. Хуткой лямпочкой замергал, мабыть, вышел на черговый сеанс сувязи с кораблем. «А я уже думал, что ты не поспеешь», — сказал дядька. «Але добра, что дождь трохи затрымал нас». «Так, — говорю, дядька Миколай, — ага, дык гэта самое, пытаются ты у мяне, дзе высадили вас, куды вы накіраваліся, я разгубился, не веду, что казаць, то добра, что Митя выручил, шофер, по партызанским проспекте, кажа, яны пайшли, дети за ими чарадою, вы глядите, дзе куча дзяцей, там и шукайте, дык яны и помчаліся по проспекте, але мы не сказали им, что вы вернетесь сюды к 16 годинам». У гэты час да іх хуткім крокам падышоў і дзядзька Міця, без вахаў. «Парадак у танкавых частях. Засталося толькі паабедаць і дадому. Ну, жалязякі, давайте на пагрузку», – сказаў дзядзька Міця. Шафёры і дзядзька Мікалай удвух падхапілі арпіда-2, паставілі ў машыну. За ім серабрыстага, хоць той яшчэ міргаў лямпачкою. Толькі хацеў дзядзька Міця падымаць борт, як серабрысты загаварыў. «Наш старт папярэдне назначаны на сёння на 20 гадзін 01 мінута 14,3 секунды.
Сустрэча з караблём мяркуецца на 67-м яго вітку вакол зямлі. Я далажыў, што нам трэба праехаць яшчэ кіламетраў 50 прыкладна на тое месца, дзе я прызямліўся. Яны сказалі, што пры любых абставінах наш старт не можа быць адкладзены. Нам загадалі зноў выйсці з імі на сувязь праз 2 гадзіны для ўдакладнення нашага месцазнаходжання і разліку траекторыі збліжэння. Іван Алексеевіч Гардзей, дакладваю, за 60 мінут да старту мы адключаемся ад знешніх раздражняльнікаў. Энергія будзе ісці толькі на падрыхтоўку да палёту. РП-2 адключыўся ўжо цяпер. У яго засталося энергіі толькі на падрыхтоўку да палёту і пад'ём.
Вошчэ, як папісаным гаворыць. Не скажаш, што і машына разумнік, сказаў шафёр. Так і праўда, не тутэйшыя яны, прашаптаў разгублены ў адказ дзядзька Мікалай. Не дарэмна імі цікавілася міліцыя.
Ваня таксама затрывожыўся, але не таму, што іх недзе шукае міліцыя. Зараз ужо ідзе 5 гадзіна, а старту 20. Лічы, што нават у 19, бо за гадзіну да старту яны адключаюцца. Застаюцца ўсяго нейкія 3 гадзіны на ўсё, на абед, на дарогу і на лёнівы падручнікі. А так бы хацелася паказаць ім школу і сваіх таварышаў, і тату з мамаю, і дзеда Гардзея. Ды і саміх распытаць яшчэ трэба шмат пра што. Ну, як паспець усё гэта зрабіць? А можна, каб не абедаць, а? Ну, пацярпіце, калі ласку, змаліўся Ваня. Дзядзечкі міленькія, паедзем хутчэй.
Ну, алё, так можна і пахудзець.
Шафёр рашуча падняў і зашчапіў борт, пайшоў садзіцца за руль. Дзядзька Мікалай за ім. І ледзь Ваня паспеў пакласці арпідаў на спіны, як машына тузанулася з месца. Пакуль ехалі вуліцамі, дзядзька Мікалай, мабыць, угаварыў шафёра не хадзіць у сталовую. Але угаварыў толькі на палову, бо грузавік усё роўна спыніўся толькі каля гастранома. А неўзабаве абодва дзядзькі выйшлі з магазіна з поўнымі рукамі усякіх пакункаў і бутэлькамі малака. Дзядзька Мікалай трохі пастаяў каля кабіны, нарэзаў шафёру хлеба, каўбасы і сыру, пакінуў бутэльку малака і з астатнім пайшоў да задняга борта. «Трымай!» – паклікаў дзядзька Мікалай Ваню і перадаў яму прыпасы, залез сам. «Паганяй!» – крыкнуў дзядзьку Міцю. Разаслаў газету, паразгортваў прадукты. «Ну, давай, браток, ведаю, што таксама галодны». Перш за ўсё Ваня вялікую скіпку хлеба перадаў жучку. Ну ён жа заслужыў. Ехалі, елі, размаўлялі.
А я гэта самае думаў, што трохі круціш, фокусы паказваеш з гэтымі арпідамі, гаварыў дзядзька. Ажно ўсё на сур'ёз выйшла. Ты, вядома, смелы, не пабаяўся з імі справу мець, гэта добра. І ты добры па натуры, гэта яшчэ лепш. Шчыра выконваў усё, што не патрабавалі яны. Але ж ты не падумаў, ці меў ты на гэта права. Хто ты такі, хлапчук, школьнік, якіх мільёны? А хто табе дазволіў? Ад імя ўсіх людзей, ад імя ўсёй планеты, можна сказаць, уступіць з імі ў хаўрус, у сувязь. Хто выбіраў цябе для гэтага, хто прызначаў? Што, ты самы разумны? Ці ты самы хітры, самы мудры? Ты дзяржаўны дзеяч? Мо прадстаўнік Арганізацыі Аб'яднаных Нацый? Не, ты гэта самае. Яшчэ ніхто. А ты не думаў, да чаго могуць прывесці вось такія панібрацкія сувязі? Любога з нас, з інша планецянамі.
Ваню было не ўседзець пад агнём гэтых пытанняў, а зірнуўся на Эрпіда адзін. Чуе ўсё запісвае, а здаецца, так мірна пакалыхваецца ў такт патрэсванню машыны. Прасторна цяпер ехаць і мякка, дзядзька надаставаў са скрынак саломы. Ды не бойся ты яго не саромейся, падумаеш, цаца. Калі чуе, той хай усё закладвае ў свае жалезныя глузды. Ім усім будзе над чым там. Дзядзька падняў гору палец памазгаваць. Дык от не от проста ўсё з гэтымі кантактамі. Мы ж нічога не ведаем пра іх сапраўдныя намеры, не ведаем. Да чаго прывядзе, не ведаем. Да чаго прывядзе знаёмства з імі, да добра,
Ці мо зла, га, да зла, ці добра, а мо ввогуле да бяди і нещастя. Яни ж хитрать, як я признав. Хочуть, каб ми їм усе карти розкрили, а яни нам ніводне не показують. Дик що ж гэта за гульня? Обжульванне, ашуканство. Так, говорю, дядька Миколай, дядька Миколай. Ну, гэта ж роботи, несапраўдны іншапланетяне, як наш лунаход. Ого, не скажи. І чаму все дарослыя такія недаверлівыя, спытаў Ваня. Ніколі яшчэ да нас не прылеталі пасланцы з іншых планет, а мы іх уж такі. Нам больш падабаюцца дзеці, малодшая частка чалавецтва. Нечакана прагаварыў арпіт адзін. Падабаюцца. Ну дык ляжы і маўчы, нечакана зазлаваў на яго Ваня. Не думай, што ўсе людзі дзеці, а вы зялёнчыкі дарослыя і больш разумныя. Вы так мала пра нас даведаліся, можна сказаць, зусім нас не ведаеце, то як вы можаце меркаваць, якія мы? Вось-вось, так з ім. Зусім разумна ты ўжо гаворыш. А добры ў дзядзька Миколай, стражэй з імі, стражэй, не лузацца перад імі са скуры, не рассыпацца драбней маку, не слацца лістам, не скакаць пад іх дудку, а то мы і так, і гэтак, а ў іх мо камень за пазухай, паменш трэба развязваць вот эти языкі, пабольш вадзіць за нос, абводзіць вакол пальца, таўчы ваду ў ступе, мяшаць гарох з капустаю, як дыпламаты на перагаворах робяць. А ён хай чухае патыліцу. «Інфармацыю не зразумеў», – азваўся арпіт адзін. «Лузацца са скуры, рассыпацца драбней маку, лістам слацца, скакаць пад яго дудку, развязваць языкі, вадзіць за нос, таўчы ваду ў ступе, мяшаць гарох з капустаю, чухаць патыліцу. Кожнае слова паасобку зразумелае, а сабраныя разам гаворыць адно – а разумець трэба інакш. А як? А ты запісаў усё гэта? Спытаў дзядзька Миколай. Запісаў, я цябе ведаю. Ну вось, прывязі сваім вучоным загадку. Няхай расшыфроўваюць, а то табе ўсё ражуй, у рот пакладзі. Хочаш мець яечка, да яшчэ аблупленае. Інфармацыю не зразумеў. Пачаў сваё арпіт. Але дзядзька Миколай павёў гаворку далей. І серабрысты змоўк. Ось ты кажаш гэтае самае, што ўсе дарослыя недаверлівыя. Гэта ў цябе няправільная інфармацыя, як той арпіт кажа. Проста мы асцярожлівыя. А што нас прымушае быць такімі? Жыццёвы вопыт. Усё перажытае, накопленае за мінулыя гады мудрасць. Было ўсяго нам на вяку. І па спіне, і па баку. Дык нашто ж нам зноў падставляць бакі? Доўгая была размова, а за доўгімі размовамі дарога здаецца карацейшаю. Старая ісціна.
Мы перагарнулі чарговыя старонкі кнігі Паўла Міско «Эрпіды на планеце Зямля». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.